عسلامة. احنا في ميرا نحبوا نسألوكم سؤالات عمركم ما سألتوهم لرواحكم. عمركم شي سألتوا رواحكم كيفاش لي بانو فوتوفولتايك وليو في الكوتيديان متاعنا؟ في بالك ما بداوش بالديار، بداو بافونتور سباسيال. On embarque les années 1950 وين العالم قاعد يعيش في بيريود متاع تنسيون كبيرة وديكوفيرت. الحرب الباردة في الماكسيموم متاعها والكورس على الاسباس اتي لانسي. امريكا والاتحاد السوفيتي شيرش ا سورباسي في الارض واودولا دو لاتموسفير تيريست. في الكونتكست هذا الفوتوفولتايك لقى بلاصة اناتوندو لاسباس. في 1958 النازا ا لانسي ان تو بوتي ساتيليت اسمو فانغارد 1. حجمه ما كانش كبير لوان دو لا، اما كانت في حاجة ريفولوسيونير لي سيلول سولير. Pour la première fois, NASA testarmle des panneaux photovoltaïques pour alimenter un appareil en orbite. Vanguard 1 qui testarmle les cellules pour alimenter les systèmes de communication météo, la chose qui traduit l'idée de durée de vie. Le fait qu'elle est simple, mais génial. Utiliser le soleil source de énergie faible ou métophage pour alimenter les satellites ou éviter la dépendance les batteries et l'illimité. Les panneaux solaires listarmle hum qui nous rallient yesser bien sûr, mais l'espace justifie le coût. Et succès de Vanguard ouvre le monde et le solaire est un icône très fiable, même dans des conditions extrême. Ou بعد ما وراونا شي نجمو يعملو في الفضاء، لي بانو بداو الديسونت نتاعهم على الارض. وفي 1970 دي باسيوني اي دي شيرشور بداو يتخيلوا في كيفاه التكنولوجي هذه تنجم تبدل الكوتيديان نتاعنا. واللي كانت تكنولوجي اكسكلوزيف ريزيرفي لي ساتيليت ولي ميسيون سبيسيال ولات اليوم اون سوليوشن اكسيسيبل لديارنا كراهبنا وحتى تليفوناتنا. الباركور هذا يورينا كيفاش لينوفاسيون تنجم تجي من اي بلاصه حتى من الفيد سبيسيال. Cette rubrique vous a été présentée par Zenith Technologies et Solar Market.